Клиника на шестия етаж.
Страната ни се оказва първа в Европа по разходване на пари за лекарства с 20,4% от общите средства в системата. Информацията съобщи за Дарик, бившият шеф на столичната здравноосигурителна каса и настоящ здравен експерт от партия Нова алтернатива, доктор Веселин Иванов. От друга страна, сме с най-малко заделени пари на глава от населението за здравеопазване от цяла Европа, едва 4% от брутния вътрешен продукт. Предаването е Клиника на шестия етаж, аз съм Деляна Михнева. Абсурди и парадокси ръководят работата на лекарите и нашия живот като пациенти. Кампанията на Дарик най-добрите лекари в Пловдив продължава, но гост в първата част на предаването е от другата страна на барикадата, тази на пациентите. Здравейте, госпожо Маникатова, Цвета Маникатова, Център за защита правата в здравеопазването, Пловдив.
Здравейте, радвам се, че съм поканена във вашата клиника на 6-ти етаж, където да дебатираме, да обсъдим нещата за най-добрия лекар, може би, но вече от страната на пациента.
Трябва да се чуе и нашата дума. Казвам нашата, защото аз дори като водещ съм в крайна сметка и аз пациент и съм от другата страна. Колко са сигналите, които са подавани при вас за тази година, за 2012, за нарушения в сферата на здравеопазването?
В заведените дела в Центъра за защита правата в здравеопазването от създаването му са 170, като тази година са 22 дела.
22 дела само за тази година?
Само за тази година.
От кога сте създадени като организация?
От 2007 година.
Общо са колко?
170.
170. Има ли увеличение на годишна база?
Ами, в началото беше много оскъдно подаването на жалбите, защото българина, не знам защо, не беше свикнал да изразява своето недоволство или да протестира срещу това, което му предлага една система. В момента малко се раздвижиха нещата. Радваме се, че даже в центъра постъпват и оплаквания на лекари срещу болници. Например, има заведено дело, лекари съдят болницата за неизплатени 6-месечни заплати.
Това да не е в Девин?
Не, това е в Северна България, мисля, че беше. Болницата е пред закриване, ще ви кажа после коя е болницата. Mm-hmm. Болницата е пред закриване, обявена е в фалит, но не знам защо на лекарите от 6 месеца не е платена заплатата.
Значи при вас могат да подадат сигнали,
да,
не само пациенти, но и самите лекари?
Ето, самият център е създаден за защита правата в здравеопазването, което съвсем не значи, че правата на пациента само и правата на лекарите.
Това е добре да се уточни, защото обикновено винаги така преглеждаме нещата, дори и медиите, разглеждаме всеки един случай от позицията на пациента към лекаря.
Значи този център е да обслужва всички неща, които касаят здравеопазване. Даже има подадена молба за дело срещу заболекар, който просто е извадил запите на пациента, направил е трансплантация там на различни, но се оказало, че той нищо не е направил, защото после запите паднали.
Казвате фрапантни случаи. Има ли и още по-фрапантни?
Ами едно от фрапантните случаи, че има един колективен иск за хирецептин, което дело е подадено 2007 година.
Само
и все
да уточним,
още...
какво е това хирецептин?
Хирецептин е лекарство за лечение на рак на млечната жлеза, когато HER2 е положително и което говори за агресивен рак, който предизвиква по-бързо метастазиране.
И случая какъв е?
Случая, това бяха събрани жалбите от всички пациентки, на които е отказано лечение с хирцептин и е подадено дело, е заведено срещу Здравното министерство за нанасене на увреждане на организма или пък често водеща до смърт. Но все още от 2007 година, все още делото не е финализирано, защото или някои от консултантите, които са поканени, липсват, или искат хонорари от невъзможни суми да се платят. До последни информации, миналия петък вече отново е влезло в съда, нямам информация за как е завършило делото.
Това е другия ми въпрос. Първо да ви попитам, в Пловдив колко са случаите на заведени дела?
От Пловдив нямаме заведено дело.
Нито едно?
Нито едно.
Има ли сигнали въобще подавани от
града? Сигналите се подават и когато стане въпрос, че трябва да заведат дело, може би тръгват и си водят частни дела, но не се обръщат към центъра.
А каква е резултатността казахте, ето споменахте този случай с делото, което е тръгнало 2007 година срещу Министерство на здравеопазването.
Ами по принцип нещата са много мудни. Водят се няколко дела, които са на починали пациенти, които тяхните наследници водят дела за увредени щети, като липсата на лекарство довело до смърт на майката, например. Тези дела се протачат по 3-4 години във време.
Но реално човека, който е пряко срещу него е било, примерно, нарушението, той вече не е сред
живите. Той не е, да, и наследниците водят делата за увреждане на организма на майката или за причиняване на смъртта. Имаме случаи за дело заведено за трансплантация. Когато е направена трансплантация на орган, по незнайни причини се предизвиква отхвърляне на органа, после се прави втора трансплантация и се оказва, че нещо в трансплантирането не е свършено както трябва.
Трудно доказуеми ли са тези неща, тези увреди, тези причинени вреди, тези, може би, неправилно свършени интервенции. Казахте, 170 дела сте завели от 2007 до сега. Колко от тях са с изход въобще?
Около 78 дела са вече приключили във времето.
С резултати?
С резултати. Всичките дела са в полза на пациента. Всички. Нямаме дело, което да е отхвърлено.
Обаче... Лекарите?
Лекарите.
Примерно или глоби, ако е срещу министерството, какви са по-нататъчните?
Срещу министерството,
печелиш делото и какво правиш?
Срещу министерството определено исковите са финансови. От 25-35 хиляди лева. Ако съдим по това, че министерството във времето ще ги изплаща, може би след няколко години, защото никога не се извършват делата веднага да се платят. Другите дела са в по-дребни суми, просто част от тях са даже като облекчение за пациента, че едва ли не е получил възмездие лекаря.
Чисто морално.
Чисто морални.
Тези суми, които казахте като искове, които са подавани към администрацията здравната, най-общо казано, на каква стойност са общо? Можем ли да кажем приблизително? Защото всяко едно дело, ако е за по 20-30 хиляди лева, 78 дела, половината поне, ако са с финансова стойност.
Значи това, за което говорихме, делото срещу Здравното министерство за липса на лекарства за починалата пациентка, беше на стойност от 35 хиляди лева, но все още не е финализирано.
Продължаваме с друга болна тема – онкоболните, които са една от най-големите групи пациенти въобще в България. За техните проблеми се говори постоянно. От една страна се говори за липса на лекарства за терапии, от друга страна лекарите казват, че не може всеки медикамент, който болният счете за подходящ, да му бъде предписван. Къде е истината според вас? Въобще имате ли информация тук за Пловдив, така малко е по... деликатен проблем, ако мога така да кажа. Имате ли информация за липса на лекарства за онкоболни в Пловдив отново?
Значи в момента най-липсващия препарат, това е петфуралацила, който се използва за химиотерапия при дебело черво. Значи това не знам дали може да се каже, че е пропуск на управителите на диспансерите или на лечебните заведения.
Това въобще за България ли казвате?
Това мисля, че е национален проблем, защото доколкото сме наясно, самия внос на това лекарство е недоговорен или фирмата не произвежда достатъчно, но мога да кажа, че доктор Калинов добре успява да се справи с липсата на медикаменти. В момента няма крещяща нужда на лекарства, но той период от април до миналия месец беше много фрапиращ, защото точно тогава се сключваха договорите за доставка и по неправилно проведени процедури. Просто имаше един период, в който нямаха сключени договори и не можеха да доставят необходимите лекарства за онкоболните. А нали си сещате, че когато едно лечение не се превежда, тъй като лечението на онкологичните заболявания е строго регламентирано в периоди на време. Значи не можеш ти да отлагаш една химиотерапия с месеци наред, ако си направила едната, а другата е правила направиш след 3 месеца, то просто обезсмисляш.
Това говорим за жизненно важни.
За жизненно, това са животоспасяващи
лекарства. Животоспасяващи лекарства. Другият ми въпрос беше, кой определя до каква степен, той направо е престъпно да говорим по този начин, но можем ли да се доверим на лекаря, че ни прилага правилната терапия? Има пациенти, които ровят в интернет, четат и се осведомяват и решават, че нещо е подходящо за тях. Трябва ли да се доверим на лекаря или трябва да търсим още 5-6 източника на информация, от които да разберем кое е подходящо за нас?
Моя съвет като също пациент е, човек, когато тръгне да се лекува, поне трябва да има две мнения, които да се покриват, и тогава да знае кое е най-доброто за
него.
Добре,
но когато говорим за рак, трябва веднага да се взимат решения.
Значи,
който се открие.
При всички случаи оригиналният медикамент ще е най-качествен, но при провеждане на процедурите се залагат медикаменти, които са генерици, и предвид, че генериците са много по-евтини от оригиналните, предполагате, знаете, че винаги договарят по-евтиното лечение.
Колко струва една пътека за химиотерапия?
Еми, те са различни. Мисля, че е около 1000 левове едната пътека, но точно с сума не могат да са ангажирани.
Имате ли дела, които са насочени във връзка с спекулация относно точно тези клинични пътеки, предписване на определени химиотерапии точно в...
Имаме едно дело, което не е точно така определено като липса на пътеката или цената на пътеката. Самото дело е за нанесена увреждане на организма и причиняване на смърт, и се води от наследниците за недоставяне на медикамент точно, който е трябвало да се достави.
Тоест замяната му с друг, който всъщност
замяната му с друг, който не е свършил достатъчно добре.
Кой може да го каже това? В крайна сметка лекарът е този, който трябва да определи дали лечението ти да се проведе с този или с този медикамент.
Ами, има онкологични комисии, които се събират от различни видове специалисти, създадени тези комисии, и те решават кое е най-доброто зададение.
Тоест не е индивидуална преценка днес лекарът да се е събудил, да се е почесал грубо казано по главата и да каже ми, това ще те лекувам.
Не, те се събират онкологични комитети и решават кое е най-добро за пациента, с кое да се лекува. Естествено, най-доброто е по-евтиното, според нашето лечение в България.
Защо? Липса на пари?
И аз си го задавам този въпрос. Защо?
Какво става с лечението? По колко време чакат за лъчетерапия болните?
Предвид нарастващия брой на онкологичните заболявания и предвид това, че в Пловдив има само един радиологичен център, отговора мисля, че е ясен. Доста чакат. Значи, провеждайки лечението си, те разкъсват лечението на лъчи, лечение и химиотерапия, и периода за изчакване е месеци, за да ти дадат свободен час за лъчелечение, защото, доколкото ми е известно, поне 5-6 отделения вече има онкологични, които ежедневно оперират.
Не знам как да го определя това. Това е една игра с живота
това
на хората.
Да, игра на тото. Кой оцелее?
Вече има много пациентски организации като вашата, които защитават интересите на болните. Не е ли обезпокоителен този факт, този голям брой на организации? Има ли ефект?
Според мен няма нищо обезпокоително от това, че има много пациентски организации. Колкото повече пациентски организации са създадени в дадени населени места, толкова по-добре си стига до пациента. По времето, когато се създаде първата пациентска организация, тогава се говореше за рака като нещо страшно, срамно, като че ли това е твоята съдба и ти просто трябва да се свиеш в себе си и да не коментираш дори, че си болен от рак. Така, след като започнаха пациентските организации да говорят открито, доста хора вече започнаха да търсят съдействие, не толкова помощ някаква, отколкото просто искат да поговорят с човек, който е на същия
хал.
На същия хал, искат да чуят неговото мнение как е преживял 1, 2, 3, 5, 10 години. Именно в тая насока ни даде възможност да откриеме, и с помощта на президента по това време, да откриеме зеления телефон, който работи районирано в цялата страна. В Пловдив е в Първа градска болница и тук е място да благодаря на доцент Йорданов, че ни прие под крилото си. Значи този зелен телефон е напълно безплатен за всички стационарни телефон, за всичко, избиране от всички стационарни 0800 11 202. Не можем да кажем на пациента всичко, каквото касае заболяването му, но можем да му помогнем поне психически, като чуе срещу себе си, че има човек, който е надживял няколко години повече от него рака и че може да се срещне поне на кафе с човек от неговата с неговата съдба.
Само да ви прекъсна за секунда. Миналата седмица Жени Адърска, която също е преживяла рака и е създала рака на гърдата и е създала една пациентска организация, която е за защита на пациентите с онкологични заболявания, мисля, че беше. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания. Та Жени Адърска направи тук в онкологичния диспансер едно училище за академия за пациенти.
Значи това е точно показано, че не могат двете или три или пет организации да си пречат, когато работят в една кауза.
Вие сте донесли тук едни книжки, които са специално насочени към рака на млечната жлеза и рака на простатата, едни от най-разпространените в България. Вашата
паралелно с
акция се казва Университет за пациенти. Разкажете маничко и за това.
Паралелно с Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания, Националната пациентска организация също е стартирала подобен проект на този на Жени. То не е подобен, а той е същия. Само че проекта на Жени Адърска е насочен към отделенията, където се извършват оперативните дейности и излизането на пациента след оперативно. Докато Академията на пациенти
е за нажение Адърска.
Университета на пациенти, това е Националната пациентска организация, вече е насочен към пациентите, провеждащи химиотерапия.
Едното е за следоперативна
помощ,
а другото е след
по време на химиотерапията. Mm-hmm. Идеята е на двата проекта са едни и същи, лекарят да слезе ниво пациент и лично очи в очи да помогне на пациента да излезе от състоянието, което изпадат по време на химиотерапия, от това да преживеят диагнозата си само, защото не можете да си представите в какво положение изпада един човек, когато на него му се съобщи диагнозата рак.
Между другото, аз бях миналата седмица в онкодиспансера на тази първа академия за пациенти. Интересът беше много голям. Имаше жени, мъже, от млади до по-възрастни. Това, което ми направи впечатление, че интересът се засили изключително и хората започнаха веднага да разговарят много по-открито, когато стана дума за ключовия момент – психолог, който живот и здраве от другата година ще бъде включен в интердисциплинарното лечение на всички онкоболни. Ще могат да имат консултация с психолог, човек, който всъщност да... когото да поговорят. Не е задължително той да бъде и болен като тях, но човек, с когото те наистина могат да приказват. Конкретно имало даже направление в психологията онкопсихология, защото това е една много по-деликатна тема и по-различна в психиката на човека.
Също успех на пациентските организации е и прокарването на пътеката за рехабилитация след рак на гърдата,
да,
която се надяваме от 2013 вече да влезе към здравна каса и пациентката след оперативно да може да отиде да си на рехабилитация в подходящ за нея център, а не както до сега се говореше, че жените с онкологични заболявания нямаха право на никакво.
Защото застрашава здравето им и така нататък. Това също Жени Адърска го вметна миналата седмица. Има уверение от Министерство на здравеопазването. Да видим. Наистина,
оставаме в очакване.
Да, да бъдем оптимисти. Кампанията на Дарик, най-добрите лекари, лекарите чертаят една мрачна картина, когато дойдат тук в студиото. До 5 години липса на специалисти, недостигащи с години средства, неефективна здравна система. Във вашите очи как стоят нещата?
Какво си пожелавате? В очите на пациента най-добрият лекар е той, който му е помогнал. Най-добрият лекар е той, който не е задължително да изживява нашата болка, но да има време и търпение да изкажеш своя проблем и да намери начин да ти помогне.
Тоест човещина преди всичко.
Да.
Така да завършим. При нас гост в студиото беше Цвета Маникатова от Центъра за защита правата в здравеопазването Пловдив.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032 64 10 64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Дарик Радио.